Blaðsíða 31, 2, 4. Leið súrefnis úr andrúmslofti til frumna. Hvers vegna þurfum við að anda? Við höldum ekki lífi með því einu að eta og drekka, við verðum líka að anda. Skýringin svo að allar frumur í líkamanum verða að fá súrefni til að nota við brunan sem fer fram í þeim. Þá glúkósa eða öðrum næringarefnum í frumunum breytt í koltvíoxíð og vatn. Við þetta losnar úr læðingi orka sem fruman getur notað. Í lungunum flyst súrefni úr andrúmslofti í blóðið. Þau losa einnig líkamann við það koltvíoxíð sem myndast stöðugt í frumunum. Leið loftsins til lungnablaðranna. Loftið sem við öndum að okkur fer fyrst nefhólið og kokið. Síðan fer það niður í barkan. Hann skiptist í tvær aðalbergjur sem liggja hvor í sitt lungað. Þær greinast svo í grennri bergjur og síðan í enn grennri berglinga sem ná til allra hluta lungnanna. Á endum grennstu berglingana eru klasar af örsmáum lungnablöðrum. Þvermál þeirra um 0,5 mm. Veggir blaðranna mjög þunnir og þá þétt net grannra háræða. Í lungunum báðum alls mörg hundruð milljónir lungnablaðra. Í þeim tekur blóðið súrefni úr loftinu og lætur leið frá sér koltvíoxíð. Efsta blaðsíðan mynd. Undir henni stendur, sýnileg útöndun. Næsta blaðsíðunni teikning og vinstra megin við teikninguna stendur, gómur, kok, vélinda, lunga, berkja. Berklingarnir enda í smáum lungnablöðrum. Og hægra megin við teikninguna stendur, Nefhól, barkaspeldi, barkakýli, barki. Blaðsíða 32. Blóðið tekur upp súrefni og lætur frá sér koltvíoxíð. Mikilvægu skiptin á súrefni og koltvíoxíði eiga sér stað í lungnablöðrunum. Gegnum örþunna veggi lungnablaðranna tekur blóðið til sín súrefni úr loftinu sem við öndum að okkur. Leið lætur blóðið frá sér koltvíoxíð yfir í loftið í lungnablöðrunum og við öndum því svo frá okkur. Lungnablöðrurnar skapa gríðar stórt yfirborð milli blóðsins og loftsins í lungnablöðrunum. Hjá fullorðnum manni yfirborðið alls 100 fermetrar. Efst á blaðsíðunni teikningar. Við hlið þeirra stendur. Umhverfis lungnablöðrurnar grannar æðar. Hér flytjast súrefni og koltvíoxíð milli blóðsins og loftsins í lungnablöðrunum. Súrefnið binst blóðrauðanum í rauðkornum blóðsins. Við vinstri teikninguna stendur. Æð með súrefnisnauðu blóði. Berglingur. Æð með súrefnisríku blóði. Og hægra megin sýnt hvernig súrefnisríkt blóð flytur súrefni lungnablöðru og koltvíoxíð út með súrefnisnauðu blóði. Líf í þróun. Dýr anda hvert með sínu móti. Öll dýr verða að anda, en ekki hafa öll dýr jafn þroskuð lungu og við. Einföldustu einfrumungarnir taka súrefni beint inn í gegnum frumuhimnuna. Litlir ormar og mörg önnur smádýr anda með húðinni. Í rás þróunarinnar hafa komið fram áhrifaríkari aðferðir til að anda. Skordýr hafa til dæmis sérstakar loftæðar sem greinast allan líkamann. Fiskar anda með tálknum sem geta tekið súrefni úr vatninu. Fuglar hafa flókið kerfi með loftsekkjum og öndun þeirra mjög virk og árangursrík en það veitir ekki af mikill orku til þess að knýja flugið. Höfrungar og aðrir kvalir spendýr og anda með lungum. Þeir taka loftið inn í lungun gegnum eina blástursólu á höfðinu. Blaðsíða 33. Loftið veldur titringi raddböndunum. Þegar við öndum fer loftið gegnum barkakýlið. Þar eru raddböndin sem ger okkur kleift að tala. Þegar við öndum þegjandi í hvíld eru raddböndin slök og loftið fer hindrunarlaust framhjá þeim. Ef við strekkjum á raddböndunum og öndum frá okkur, taka þau að titra og við það myndast hljóð. Raddböndin virka líkt og strengir í hljóðfæri. Því strektari sem böndin verða, þeim mun hærri verður tónninn. Tungan og varirnar forma síðan hljóðin í tiltekin orð. Þindin, aðalvöðvin í öndun. Sem betur fer þurfum við ekki að hugsa í hvert sinn sem við öndum að okkur og frá. Þetta gerist sjálfkrafa með hjálp öndunarstöðvar í heilanum, sem sendir boð til þeirra vöðva sem annast inn- og útöndun. Mikilvirkastur fyrir öndunina er þunnur vöðvi sem kallast þynd. Hún veldur því að rúmmál lungnanna breytist og þau ýmist draga inn loft eða þrýsta því út. Smáir vöðvar milli rifjanna hjálpa einnig til við þessar hreyfingar. Þegar við erum í hvíld, öndum við að okkur það bil 12 sinnum á mínútu og í hverjum andardrætti tökum við inn hálfan lítra af lofti. Við öndum því að okkur 6 lítrum á mínútu. Við áreynslu þurfa frumurnar hins vegar meira súrefni. Þá öndum við hraðar og tökum inn meira loft í hverjum andardrætti. Efsta blaðsíðunni er ljósmynd við hana stendur. Raddbönd óperusöngvara eru undir miklu álagi. Hljóðin myndast þegar loft fyrir strekkt raddböndin sem fara þá að titra. Til hægri eru skýringarmyndir. Undir þeirri fyrri stendur slök raddbönd og seinni strekkt raddbönd. Á blaðsíðunni til hægri eru 2 teikningar við þær stendur. Þegar þindin spennist niður, efri mynd, þenjast lungun út og loft dregst inn í þau. Þegar slaknar á þindinni, neðri mynd, skreppa lungun saman og loftið þrýstist út. Við efri myndina stendur þind og vöðvar milli rifbeina.